Yepliyer Azadlık Radyosu. Akşamı xeyirli olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2017 yılın 9. May heptenin seyşembe günü. Efirde xabarlar gündeligi. Yepleşimizin esası bölümüne başlamadan uzun tiyazilikleri dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Siriýanyň daşary işler ministri Ortetiň ýolbaşçylygynda gelinen ylalaşyga laýyklykda döredilijek howpsuz zonada ok atyşyň bes edilmegini Birleşen Milletler Guramasynyň gözekçiligindäki halkara güýçleriniň däl-de Ortetiň harbiýlerini berjaý etjekdigini aýtdy. 8-nji maýda Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Muallim Damaskyň howpsuz zonada ok atyşyň bes edilmegine, kömegiň iltilmegine we gözeňinde tutulýan beýleki işlere gözekçilik etmek üçin hiç bir daşary ýurtly goşuny kabul etmejegini jurnalistlere aýtdy. Indi kaýda döredilijek howpsuz giňişlikleriň ýaragsyz raýatlaryň hem insanperwer kömeginiň ýeňilleşdirilen görnüşde aşyrylmagy üçin barlyk geçiş nokatlary bilen üpçin edilmegi göz öňünde tutulýar. Ortet tarapy şol ýerde polisiýa we harby gözekçilik merkezleriniň boljagyna kepil geçdi diýip muallim aýtdy. Şeýle dol Siriýanyň hökümetiniň geçen aýda Ortet Eýran we Türkiýe tarapyndan teklip edilen howpsuz zonalary döretmäge razy bolunlygyny we hökümet güýçleriniň islendik gozgalanyçy toporyň düzgün bozmagyna berk gap berjegini belledi. Ortetiň prezidenti Vladimir Putin 2-nji jahan uruşunda yaranlaryň natsistik Germaniýa garşy gazanan ýeňişiň ýyl dönümünde eden çykyşynda günbatar ýurtlaryny Moskwanyň terrorizme garşy göreşiniň ýoluny eýermäge basyş etmek üçin ulandy. Putin bölünşüň Adolf Hitlerin goşunlarynyň tutuş Ýewropany basyp almagyna we planeta howp salmagyna mümkinçilik döredilýändigini belledi. Putin 9-njy maýda Gyzyl meýdançada harby ýörüşde eden çykyşynda 1945-nji ýylyň ýeňişinde etaty Goşandyň Sowet Soýuzynyň paýyna düşýänligini bildirdi we dünýädäki şu günki durnukçylygyň Ortetden öz goşunyny puhtalandyrmagy talap edýänligini aýtdy. 2-nji jahan uruşynyň wagşyçylykly besbagçylygynyň öňüniň alynmandygynyň sebäbi 1-nji nowatda jinayetçylykly ideologiýa we jinsi aýratynlygy ýol berilendigi dünýäniň öňde barjy ýurtlarynyň bölünşigi bilen bagly boldy diýip Putin döwlet telewizionasynda görkezilen çykyşynda aýtdy. Türkmenistanyň resmi topary türkmen özbek serkedini ketgitlemek öňçeki ýurdun bilelikdäki hökümetdary komissiýasynyň işçi toporlarynyň Daşkentde geçirilen maslahatyna gatnaşdy. Diýip resmi türkmen mediýasy habar berýär. Özbekistanyň paýtagtynda 1-nji 5-nji may aralygynda bolan bu maslahatyň Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň mart aýynda Türkmenistana eden saparynyň dowamynda gelinen ylalaşyklary berjaý etmegiň çäginde geçirilenligi aýdylýar. Daşkentdäki duşuň netijesinde protokola gol çekilip 2017-nji ýyl boýunça işleriň planynyň kesgitlenenligi bellenýär. Türkmenistanyň Özbekistanyň arasynda döwlet serhetlerini kesgitlemek boýunça gepleşikler ýakynda gaýtadan başlanypdy. 27-30 mart aralığında Türkmenabat şehrinde bu mesele boyunçaki yurdun bilelikdeki hükümet komissiyasının maslahatı geçirilipdi. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın uzayınlığı 1621 kilometrelik umumi serhedi var. İki yurdun serhedi yaka regionlarının yaşayıcıları için göz önünde tutulan yenilikli siyahat mümkincilikleri 2013 yılın gözünde yatırılıpdi. Serhedi yaka regionlarının yaşayıcılarının gonşu yurda her ayda 3 gün möhlet bilen vizasız barıp kaytmak mümkinciliğinin şu yılın 25-nji январында кыйсы вакытлык кайтадан дикелдирленлиги хабар берилипти. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy Belarusda ýakynda ölüm jazasynyň berjaý edilmegini ýazgyryp çykyş etdi. Belarus Ýewropada ölüm jazasyny berjaý edýän ýeketäk ýurtdyr. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik institutlary we adam hukuklary boýunça daýratynyň müdiri Mikhail Gyorkling 8-nji maýda ýaýradan beýannamasynda geçen aýda ýerine ýetirilen ölüm jazasynyň aladylanma döredýänligini aýtdy. Ölüm cezası ağla ve yurtlar tarafından rehimsiz, adamkarçılıksız ve mertebeni depileyen, önünü alıcı çare bulman suudun yalnızlığını düzeltmek mümkinçiliğinden mahrum ediyen ceza olup, ol regionda düğüpten yerliksizdir deyip link aytti. Ýewropa bileleşigi ölüm jazasynyň ýerine ýetirilenligi hakynda Belarusda adam hukuklaryny goýuryjy toporyň habar bermeginden soň geçen hepdede tanqyt bilen çykyş etdi. Owhan resmiýetleri ýurdun Demirgazagynda ýerleşýän Parwan welaýatynda dini mektepde bolan bomba partlamasynda baş ruhaniýanyň wepat bolanlygyny we azynan 4 studentiň ýaralananlygyny aýdýarlar. Häkimiň orunbasary Şah Wali Şahit partlamanyň regionyň paýtagty Çarakarda 9-njy maýda ýerden bolanlygyny habar berdi. Partlama helak bolan Parwanyň geňeşiniň başlygy Mavlavi Abdulrahim Hanefiniň hüjümiň esasy nişany bolanlygyny aýtdy. Bu geňeş tutuş region boýunça mollalary we mugallimleri bilýän esasy gurama bolup durýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen